Tämä on Enemmän kuin Sapiens, keskusteluja ihmiskeskeisyyden ylittämisestä ohjelma. Minä olen Sami Keto, Enemmän kuin Sapiens-kirjan kirjoittaja. Tuossa kirjassa pyrin luonnostelemaan maailmassa olemisen tapaa, joka kykeni irtautumaan sellaisesta ihmiskeskeisyydestä, joka on johtanut ekologiseen kriisiin. Sama pyrkimys on ollut viime vuosina kasvavassa määrin esillä monilla tieteen ja taiteen aloilla, eri puolilla maailmaa, myös Suomessa. Siksi olen kutsunut tutkijoita, taiteilijoita ja muita ihmiskeskeisyyden ylittäjiä keskustelemaan kanssani. Tässä jaksossa vieraanani on filosofi Elisa Aaltola. Elisa toimii Turun yliopistossa eläin- ja ympäristöfilosofian dosenttina ja tutkijana. Tutkijan työnsä ohella Elisa on tarmokas eläinten puolustaja ja aktiivinen kirjoittaja. Hänen viimeisin kirjansa, Puhe eläinten puolesta, julkaistiin syksyllä 2023. Tervetuloa, Elisa Aaltola.
Kiitos.
No Elisa, sä oot tietysti tunnettu filosofi, erityisesti tämän eläinkysymyksen äärellä ja ympäristöasioiden myös. Mutta viime aikoina sä oot ollut hyvin aktiivinen aktivisti. Mites tää, kun yhteiskunnallinen osallistuminen, sitä ei yleensä pidetä meriittinä tutkijalle, vaikka se yliopiston tehtävissä onkin, että sitä pitäisi tehdä, mutta se voi kääntyä varmaan dismeriitiksikin joskus tässä akateemisessa yhteisössä. Joka peräänkuuluttaa tämmöistä, että kaikki on vaan tämmöistä objektiivista tiedon hankkimista ja välittämistä, että sitten jos aletaan jonkun asian puolesta puhumaan, niin sitten ollaan niin kuin vaarannuttu tavallaan tieteen tekijänä. Ja sitten ehkä toisaalta se semmoinen osallistuminen, mitä sä teet vaikka somessa, niin sitten se on pois artikkelien kirjoittamiselta ja rahoituksen hakemiselta. Niin onko sulla, miten sä itse koet asemassa tällä hetkellä?
Mä koen sen niin, että mä haluan olla tutkija-aktivisti. Ja kukaan tutkijahan ei ole arvovapaa. Ja se ajatus arvovapaudesta ja tieteen arvovapaudesta, taiteen arvovapaudesta, median arvovapaudesta, ne on kaikki illuusiota. Jokainen ihminen omaa arvomaailman ja tärkeintä sen piilottamisen sijaan olisi tuoda se avoimesti esille, jolloin sitten vastaanottaja voi arvioida sitä, mitä tämä henkilö on tehnyt. Et mun kirjoja voi lukea tietäen mun arvomaailman ja vaarahan piilee juuri siinä, että omia arvoja piilotetaan ja teeskennellään neutraalia tilanteessa, missä kukaan sitä ei ole. Ja silloin saatetaan tuottaa mielikuvia siitä, että tietynlainen tapa ajatella on objektiivisesti tosi, vaikka se olisi hyvin arvovärittynyt. Ja mä haluan välttää tätä ja mä uskon siihen tieteen filosofiassa, varsinkin feministisessä tieteen filosofiassa esiin tulee se väitteeseen, että meidän ei tule tavoitella sitä arvoneutraliteettia, vaan päinvastoin nimenomaan auki kirjoittaa omat arvot. Ja tämä mun mielestä pätee myös taiteessa ja mediassa aivan kaikkialla. Ja maailma tarvii enemmän tutkijoita, jotka uskaltaa puhua niistä arvoistaan avoimesti. Se pitkään on ollut, oot ihan oikeassa, että pitkään on ollut semmoinen tietynlainen dismeriitti tuolla yliopistolla. Pitkään vallitsi semmoinen ajatus, että kunnon tutkija ei ole aktivisti tai edes esiinny mediassa. Mä muistan silloin, kun mä aloittelin filosofina ja olin ekan kerran ollut TV:ssä, niin mä sain kritiikkiä siitä joiltain filosofikollegoilta, jotka sanoi, että mitä se nyt televisioon menit, että ei filosofit sinne saa mennä. Ja että siinä joutuu naurunalaiseksi, että kunnon tutkija ei mene ikään kuin suuren yleisön äärelle, vaan pysyy siellä elitistisessä tutkijakammiossaan. Ja mä haluan välttää tätä. Tutkijoilla on valtavasti annettavaa ja meidän pitäisi tuoda sitä meidän tietoa aktiivisesti nimenomaan suuren yleisön äärelle ja puhua arvoista avoimesti. Mitä tulee siihen, että onko se sitten pois sieltä tutkijatyöltä, niin mun tapauksessa ei. Mulla ei ole vapaa-aika, mulla ei ole perhettä. Toki mulla on koiralauma, mutta se ei vie niin paljon aikaa kuin vaikka lapset veisi. Ja mä teen koko ajan jotain, joten mä teen sekä sen mun tutkijatyön ihan 100-prosenttisesti ja ylikin ja sitten sen päälle sitä vaikuttamistyötä.
Jonkin verran tuossa akateemista tai tutkijatyötä ehkä ajatellaan myös sellaisena ammattina, jossa pitää tehdä tiettyjä urasiirtoja. Mutta sitten kun ollaan tämmöisten asioiden äärellä, kun säkin oot, tai sitten jos mietitään ekologista kriisiä, niin jotenkin se ajatus siitä, että on pitäisi tehdä tiettyjä oman uransa edistämiseen tähtääviä siirtoja, niin on aika absurdi. Varmaan osa tietysti tutkijoista perustelee sitä niin, että se status, mitä sitten tavoitellaan näillä oikeilla urasiirroilla, niin takaa sen tietynlaisen aseman tai vaikutusvallan, jotta voisi sitten vaikuttaa asioihin enemmän. Toisaalta miettii, että onko se kuitenkin sitten enemmän seurausta siitä, että mennään tavallaan niillä tottumuksen urilla eteenpäin, niin sillä tavalla niin kuin on totuttu menemään aikaisemminkin. Ja tämä on tietysti yksi semmoinen teema, mikä on sun tässä uusimmassa puhe eläinten puolesta kirjassa, mutta myös aikaisemmin on ollut se, että suhteessa muihin eläimiin, niin meillä on semmoinen taipumus jatkaa niillä tottumuksen urilla.
Joo, se on juuri näin. Ja mitä näihin uratottumuksiin yliopistomaailmassa tulee, mä itsekin olen aikoinaan sisäistänyt vahvasti sen, että ihmisestä, joka toimii tutkijana, on sitten tultava professori jossain vaiheessa. Mun isä on ollut professori ja mä oon tavallaan saanut sen kotoa jo sen semmoisen tietynlaisen ajatuksen siitä, mikä se akateemisen uran päämäärä on. Mutta se on sitten kyllä hiipunut tässä vuosien myötä ja mä tänä vuonna tein sitten ison päätöksen siitä, että mä en hakenut professuuria, joka olisi ollut se mun unelmapaikka. Eli mun omassa yliopistossa. Ja se sattui olemaan tänä syksynä auki. Ja se oli se, mitä mä olin aina ajatellut hakevani ja missä mä olisin halunnut joskus itseni nähdä. Mä päätin olla hakematta sitä, vaikka mulla monien mukaan olisi ollut tosi hyvät mahdollisuudet se saada, koska se aktivismi on vienyt mua nyt niin paljon mukanaan ja se ura, se ajatus siitä, että saavuttaisi sen tietyn statuksen ja mukavan palkkatason ei ole enää ollenkaan se mun niin kuin unelma tai se päämäärä, mitä mä tavoittelen, vaan mun tavoite on se, että mä käytän mahdollisimman tehokkaasti mun ajan eläinten hyväksi ja mä en olisi pystynyt sitä tekemään professorina, koska siihen työhön liittyy niin paljon muita velvoitteita ja keski-iässä tiedostaa sitten myös sen oman ajan rajallisuuden ja sen, että ei ole enää loputtomasti niitä vuosia jäljellä ja eläimet tuolla miljoonittain, kymmenittäin, miljoonittain kokevat kauheuksia tälläkin hetkellä, joten mulle ei ole oikeutta keskittyä omaan uraan, vaan tehdä kaikkeni heidän puolestaan. Ja tottumukset, just vaikkapa tämmöiset uraan liittyvät tottumukset on todellakin iso osa meidän eläinsuhdetta. Itse asiassa statukseen liittyvät tottumukset on merkittävässä roolissa. Viime vuosina on tutkittu paljon sitä, miten status vaikuttaa ihmisyydessä ja on kirjoitettu myös kastista semmoisena juttuna, mikä ei liitykään ainoastaan Intiaan, vaan siis kastijärjestelmä, vaan että se muodossa tai toisessa tulee esille mitä erilaisimmissa yhteiskunnissa. Me mietitään statushierarkioita ja sitä, kuka on ylempänä ja kuka alempana. Ja usein hahmotetaan sitä omaa niin kuin paitsi asemaa, myös elämänkulkua sen statuksen kautta. yliopistolla on oma statusjärjestelmänsä, missä sit kilvoitellaan kohti sitä ylintä pykälää, mutta suhteessa muihin lajeihin me myös muodostetaan omanlaisia kastijärjestelmiä ja statusjärjestelmiä, ja moni ihminen haluaa olla se ikään kuin eläinmaailman professori tai sitten joku muu tämmöinen pomo, se ylin pykälä siellä eläinkunnassa, ja sitä pidetään hyvin tärkeänä, siitä taistellaan jopa kynsin hampain, että ettei vaan jouduttaisi tunnistamaan sitä, miten meillä on paljon samankaltaisuuksia muiden lajien kanssa ja miten meidän tulisi itse asiassa pyrkiä vähentämään sitä hierarkisuutta ja tähdätä suurempaan tasavertaisuuteen monella saralla, suhteessa siis luontoa muihin eläimiin.
No niin, sä tässä uusimmassa kirjassa ja aikaisemminkin olet tavallaan pyrkinyt osoittamaan, että meillä on se mahdollisuus siirtyä pois tämmöisistä tottumuksista, jotka aiheuttaa vaikka väkivaltaa muita eläimiä kohtaan. Mitkä ne, jos sä lyhyesti kuvaat, että mistä ne koostuu, ne meidän valmiudet nyt siirtyä pois niiltä tottumuksen urilta hiihtämään sinne umpihankkeen?
No, nehän on tosi moninaisia, ettei voi sanoa, että olisi vain yksi maaginen tekijä, jonka kautta päästä sieltä pois, mutta ensinnäkin meidän älyllinen luovuus, se, että me voidaan kuvitella toisenlaisia maailmoja, me voidaan kuvitella toisenlainen tapa elää suhteessa muihin olentoihin ja toisenlainen tapa myös käsittää itsemme. Sähän itse, Sami, olet kirjoittanut ihmisiä koskevista kertomuksista ja sit erityisyyden kertomuksesta, mitä me tuotetaan itsestämme, ja me voidaan onneksi kuvitella tällekin vaihtoehto, me voidaan kuvata itsemme toisin. Sitten toki empatia ja monet tunteet, kuten moraalinen rakkaus, on keinoja päästä kosketuksiin muun luonnon ja muiden eläinten kanssa ihan uudella tapaa. Ja välillä me saatetaan tarvita myös semmoisia ei-tiedollisia ja jopa tiedostamattomia keinoja, kuten tuuppaamista, mitä nyt tällä hetkellä tutkitaan paljonkin ympäristöasioissa ennen kaikkea. Eli miten saada ihmiset elämään tai noudattamaan elintapoja, jotka on mahdollisimman ilmastoystävällisiä ja ympäristöystävällisiä. Ja usein siihen tarvitaan semmoisia, mitä kutsutaan tuuppaamiseksi, eli semmoisia keinoja, jotka on meidän tiedollisen huomion ulkopuolella, vaikkapa että ravintolan ruokalistassa on ensimmäisenä se kasvisvaihtoehto tai että verotuksen kautta ilmastomyönteisistä ratkaisuista tehdään helpompia. Ja tätä samaa voisit noudattaa suhteessa muihin eläimiin. Eli mä toivoisin, että yhteiskunta tuuppaisi meitä eläinystävällisempään suuntaan. Kasvatuksessa tulisi näihin asioihin kiinnittää huomiota. Lapsille pitäisi opettaa sitä, että miten kyseenalaistaa tätä meidän kastijärjestelmää, joka koskee paitsi ihmisten välisiä suhteita, myös meidän suhdetta muuhun luontoon ja eläimiin. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että lainsäädännössä voidaan huomioida paremmin muut eläimet. Eläimet tulisi vaikkapa tuoda perustuslakiin. Niitä keinoja on valtava määrä. Ja meillä on kaikki kapasiteetti tehdä tämä kaikki. Ja tässä mun uudessa kirjassa mä väitän, että yksi näistä keinoista on meidän kielen muuttaminen. Meidän täytyy alkaa puhua tavoilla, jotka ei uudelleen tuota niitä vanhoja tottumuksia, jotka ei koko ajan vaan vahvista sitä statushierarkiaa, mikä meillä on nyt suhteessa luontoon ja eläimiin, vaan mikä paremminkin muistuttaisi samankaltaisuuksista ja siitä, että myös muulla kuin egoismilla on arvoa ja että myös muilla olennoilla kuin meillä itsellämme on moraalista merkitystä.
Kieli on tosiaan tärkeässä roolissa tuossa sun uudessa kirjassa. Siinä on toisaalta, sä tuot semmoisen ristiriidan suhteessa kieleen, varmaan ihan tietoisesti siinä, että toisaalta tai yhtäältä esität, että kieli on keskeinen tekijä, joka rakentaa todellisuutta ja tavallaan antaa ehkä semmoiset linssit, minkä kautta me tarkastellaan sitten vaikkapa muita eläimiä. Mutta samaan aikaan se kieli on, sen korostaminen, niin se on ollut yksi tällainen keino ylläpitää sellaista ihmiskeskeistä todellisuuskäsitystä, että on tavallaan just esitetty, että jos ei ole tämmöistä ihmisen kaltaista kieltä, niin silloin ei välttämättä ole minkäänlaista kokemusta maailmasta. Tai sitten tämmöiset vähän lievemmät arviot on sitten ollut sellaisia, että se on aina väistämättä ainakin köyhempi sitten se kokemus siitä. Mutta miten tämä ristiriita siinä, onko sulle helppo tavallaan niinku elää sen kanssa ja puhua siitä vai aiheuttaako se jonkun semmoisen jatkuvan häiriön?
Loistava kysymys. Tämä mun kirja tosiaan käsittelee sitä, miten kieli vaikuttaa meidän eläinasenteisiin ja kielen, miten kielellä tuotetaan erontekoja ihmisiin ja muihin lajeihin, miten vaikeneminen vaikuttaa valtavasti meidän käsityksiin muista eläimistä, eli se, että miten vaietaan tietyistä asioista, kuten vaikkapa eläinten kuolemasta, ennen kaikkea tappamisesta, näkökulmasta. Mutta sitten toisaalta mä puhun siitä, että kieli sinällänsä, vaikka se on hyvin tarpeellista, se on väistämätön osa ihmisyyttä, ihminen on kielellinen olento, on toki joitain harvoja poikkeuksia, joista mä myös puhun ihan ihmiskunnan keskuudessa, jotka eivät ole kielellisiä, mutta pääsääntöisesti me ollaan kielellisiä olentoja. Vaikka kieli on meille hirveän oleellinen työkalu siinä, että miten me jäsennetään maailmaa, niin on myös muuta kuin kieli ja on paljon kielen ulkopuolisuutta. Ludwig Wittgenstein on tunnettu siitä, että hän sanoi, että siis kielifilosofi Wittgenstein, hän sanoi, että se, mistä me ei voida puhua, siitä on vaiettava. Ja hän tarkoitti tällä sitä, että on asioita, joita on hyvin vaikea kääntää puheeksi. Ja silloin sit yrityksestä kääntää niitä kielellistää. Niitä on yksinkertaisesti luovuttava ja on antauduttava kielen ulkopuolisuudelle. Ja tähän kaikkeen sisältyy ristiriitaa, koska yhtäältä kieli on hirveän tarpeellinen. Kielellä voidaan tehdä näkyväksi olentoja. Kun me kielellistetään vaikkapa lajeja, me tuodaan nämä lajit tietoisuuteemme. Olisi vaikkapa hankala puolustaa uhanalaista lajia sanomatta sen lajin nimeä. Jos me ei kielellistetä lainkaan tätä lajia, niin me ei voida tehdä lajisuojelua. Ja sama koskee sit eläinoikeuksia, jos me ei puhuta eläimistä ja eläinten tappamisesta, jos me ei tuoda kielelliseksi sitä todellisuutta, missä vaikkapa eläinteollisuus eläimiä pitää, niin me ei voida kirjaimellisesti puhua eläinten puolesta. Me ei voida käydä sitä poliittista kamppailua paremman yhteiskunnan puolesta. Mutta samalla kieleen liittyy koko ajan vaikkapa päälle puhumisen vaara, eli se, että se eläin sinällään sivuutetaan ja päälle tuoda vain ihmisen omaa monologiaa ja haltuunottamisen vaara, jolloin se nimi, mikä annetaan lajille, tai se tapa, miten me kuvataan eläinteollisuutta, nimetään ikään kuin objektiiviseksi totuudeksi, eikä nähdä, että siellä alla on myös paljon variaatiota ja muutosta ja ainutkertaisia olentoja, joita me ei pystytä tavoittamaan sillä kielellä. Ja sitten yhtäältä, vaikka kieli on hyvin tarpeellista ja tärkeää arvokasta, niin sen ulkopuolinen tosiaan on olemassa. On myös sitä, mistä ei voida puhua. Ja aina se vaikeneminen ei olekaan huono juttu, vaan se voi olla hyvinkin hyödyllinen keino ymmärtää eläimiä paremmin. Eli ihmetys ja semmoinen pysähtyminen eläinten omituisuuden äärelle, jolla me lietetäänkin ne tieteelliset kielelliset määritelmät sivuun ja vain antaudutaan sille hetkelle ja hämmästellään pulua tai varista tai kettua tai koiraa. Tällaiset hetket, kielen ulkopuoliset hetket, on myös todella tärkeitä. Ja ehkä tästä niin kuin nyt aika röpeliäisestä selostuksesta käy ilmi, että kieli on hyvin ristiriitainen asia. Ja mä siinä kirjan johdannossa jo koitan tuoda sen esille, että tämä mun kirja ei tule antamaan yhtä näkemystä kielestä ja sen roolista meidän eläinsuhteessa, vaan tarjoamaan ristiriitaisia näkökulmia siihen, mitä kieli on ja mitä se voi olla. Kieli on arvokasta, mutta myös sen ulkopuolinen on arvokasta. Se on varmaan se suurin tai niin kuin painavin teesi tässä mun kirjassa. Ja että meidän tulisi tehdä meidän ihmiskielestä sellaista, että se mukailee muiden lajien todellisuuksia, ottaa myös muut lajit huomioon ja pyrkii kunnioittamaan niitä. Mutta samalla sen tulisi mahdollistaa semmoista vaikenemista, joka tekee kunniaa muille lajeille, joka edesauttaa tunnistamista eikä sivuuttamista. Ja se tämmöinen tunnistamiseen liittyvä vaikeneminen on sitten täällä kirjan loppupuoliskolla se mun tavoite, että miten maalata sitä esille kielellisesti. Ja mä koin sen hyvin hankalaksi, että siinäkin on semmoinen ristiriita, että mun kirjahan koostuu kielestä, mutta sitten samalla mä sen kielen kautta koetan sanoa, että vaikeneminenkin on välillä äärimmäisen arvokasta.
Ollaanko me vähän liian hullaantuneita tuosta ihmiskielestä? Sehän on ollut yksi semmoinen, millä on tehty vahvasti eroa vaikka muihin eläimiin, joilla on vaan jotain niin kuin kommunikaatiota tai jotain alkeellisempaa. Ja sitten ihmisillä on tämä kieli, joka on ihan huikea ja mahtava ja pystyy vaikka mihin. Vaikka lopulta se on kuitenkin vaan kommunikaation tai vuorovaikutuksen väline. Ja saattaa just sitten peittää alleen näitä muita vuorovaikutuksen tasoja, jos se tavallaan kaikki pyritään niin kuin hahmottamaan sen kielen ja käsitteiden kautta. Koska just sä puhut paljon niin kuin kokemuksista myös tässä kirjassa. Ja eikö se ole kuitenkin niin, että aina tavallaan kun me aletaan puhua tai käsitteellistää niitä kokemuksia, niin ne vähän katoaa tai jotenkin menettää sitä tavallaan sisältöään, että jotenkin se kielen, ihmiskielenkin vajaavaisuus, että se ei ole, me ei pystytä sillä niin kuin, tai ihmisen luomilla käsitteillä kuitenkaan kuvaamaan tätä maailmaa niin täydellisesti kuin me ehkä haluttaisiin. Hmm.
Se on just näin ja tähän sisältyy se yksi oleellinen kielen ristiriita, joka on se, että yhtäältä meidän on tärkeää pyrkiä kuvaamaan kokemuksiamme ja tunteitamme sanallisesti, koska se auttaa niiden käsittelyä ja myös niistä tietoiseksi tulemista. Ja sanojen kautta voidaan tuoda asioita osaksi meidän tietoa ja meidän niin kuin kokemuksia semmoisessa niin kuin tietoisuuteen liittyvässä mielessä. Eli jos mulla ei ole sanaa tietylle värille, niin voi olla, että mulla ei ole myöskään sitä aistihavaintoa. Tämä on niin kuin kiinnostava semmoinen perusesimerkki siitä, miten tärkeä kieli voi olla. Eli myös meidän kokemukset voi olla jotain, mitä kieli rakentaa ja vasta sanojen kautta ne kokemukset syntyy. Tämä sama väite on esitetty myös tunteista, tietty koulukuntaa, tunteita koskeva koulukunta väittää, että ilman tiettyjä tunnesanoja meillä ei ole edes niitä tunteita, vaan me opitaan ne sitten näiden sanojen myötä. Mutta sitten yhtäältä, vaikka kieli on niin hirveän tärkeää, paitsi kokemusten ilmaisemisessa, niin jopa niiden rakentamisessa, samalla se voi rikkoa kokemuksia ja tehdä niistä jotain hyvin arkista ja litteää ja poistaa sitä moniulotteisuutta ja sävyjä ja rososuutta, mitä kokemuksiin yleensä liittyy. Ja jos ajatellaan mitä tahansa tunnetta, niin jokainen kerta, kun sä koet jotain tunnetta, se on ainutkertainen kokemus. Ikinä ei tule sitä samaa kokemusta. Usein tässä käytetään romanttista ihastumista esimerkkinä. Me kaikki muistetaan se ensimmäinen ihastuminen ja me kaikki muistetaan voimakkain romanttisen rakkauden kokemus, mutta se hälvenee ja ne seuraavat tulevat olemaan erilaisia. Ja meillä on kaikilla joku voimakas ilon kokemus, muisto jostain voimakkaasta ilosta tai kärsimyksestä tai mistä hyvänsä ja koskaan se sama ei palaa. Ja tätä kautta, kun me käytetään silti aina sitä samaa sanaa, me saatetaan tulla sivuuttaneeksi sen kokemuksen ainutkertaisuus, jolloin arki alkaa muuttua aika monotoniseksi ja pahimmillaan me tullaan kyvyttömiksi olemaan siinä omassa kokemusmaailmassa ja kokemaan niitä ainutkertaisia hetkiä, ja sen sijaan mietitään kaikki niiden sanojen kautta. Ja tämä on erityisen vaarallista nykymaailmassa, missä some on kaikkialla ja se on täynnä sanoja, jotka ohjaa meitä tavoittelemaan tiettyjä tunteita. Me kaikki halutaan olla tosi onnellisia ja tyytyväisiä ja vaikkapa kokea jatkuvaa rakkautta. Mutta samalla kun me luetaan tätä kaikkea koskevia sanoja ja sanallistetaan niitä omia kokemuksia, niin meidän taito olla ihan hiljaa niiden kokemusten äärellä saattaa kadota. Ja tämä on paradoksi, tämä on ristiriita. Sitä kieltä tarvitaan kokemusten tietoiseksi tulemiseen, kokemuksista tietoiseksi tulemiseen, mutta samalla joskus se estää juuri tätä tietoisuutta.
Niin, jo mietin tunteita, tunnesanoja myös tämmöisinä kategorioina, että jos ajattelee, että on semmoinen tunneavaruus, niin ne voi olla jonkinlaisia karttoja sinne, mutta eihän ne täsmällisesti tosiaan, niin kuin säkin kuvasit, että ei jokaista, jokainen ihastuminen ei ole samalla tavalla ihastuminen tai mikään muunkaan tunne, joka laitetaan tietyn kategorian alle, niin on, ne ei ole ihan samanlaisia. Mutta silti nämä kategoriat on ihan keskeinen väline tietysti sit ihmiskielessä ja siinä, miten me sen avulla kommunikoidaan ihmisten välillä. Ja joskus opetetaan näitä kategorioita muille eläimillekin. Mutta muistetaan nämä kategorioiden semmoinen, että ne on kuitenkin sellaisia konstruktioita, jotka, että ne on, niillä on arvoa ainoastaan silloin, kun ne, niistä on hyötyä siinä kommunikaatiossa, että jos ne alkaa liikaa olemaan jonkinlaisia niin kuin itsessään arvokkaita juttuja, niin ne johtaa myös niin kuin huonoon kommunikaatioon. Lajihan on yksi tämmöinen kategoria, mikä on aika ongelmallinen just sen takia, että se on niin kritiikettömästi niin kuin omaksuttu meidän keskusteluun. Ajatellaan, että se on joku tämmöinen eksakti käsite biologiasta, mitä se ei todellakaan ole, että se on pitkään tämä lajin ongelma tai lajikäsitteen määrittelyn ongelma on pitkään tunnistettu biologiassa. Että ei tavallaan ole semmoista määritelmää, joka kuvaisi sitä todellisuutta, että minkälaisia olennot on. Mutta sitten vaikka se jollain tavalla on niin kuin tunnistettu, niin sitten ollaan oltu aika ehkä avuttomia kuitenkin sen edessä. Ja tämä lajikäsite on yksi, jolla ylläpidetään kans ihmisen ja muiden eläinten välistä tai levennetään sitä kuilua. Ihan vaan just sillä, että koska ihminen on, joku on määritellyt ihmisen omaksi lajikseen, niin se yksinään on sellainen, joka osoittaa sen kuilun olemassaolon.
Kyllä, ja laji on muutenkin hyvä esimerkki yleistysten hyödyllisyydestä ja haitallisuudesta. Toisaalta me tarvitaan, niin kuin mä tuossa aiemminkin jo totesin, erilaisia sanoja kuten norppa tai susi, jotta me voidaan suojella näitä lajeja. Me tarvitaan ylipäätänsä myös vaikka tunteiden kohdalla yleistäviä termejä, koska me eletään jatkuvassa tavallaan kaauksessa, siis ulkoisten ärsykkeiden virta on valtava ja ilman yleistyksiä me ei pystytä jäsentämään sitä kaaosta ja ärsykkeitä millään tavalla. Eli niillä on tämmöinen välttämätön funktio, mutta kuitenkin on myös niin, että ne yleistykset peittää ainutlaatuisuutta ja moninaisuutta allensa, jolloin me saatetaan ajatella, että kukin susiyksilö on toisinta prototyypistä susi ja että eläimet ovat kasvottomia geneerisiä luokkia. Tässä kohtaa jo sana eläin on ollut semmoinen tunnettu esimerkki yleistyksestä, joka voidaan määrittää jopa väkivallaksi. Eli filosofi Jacques Derrida väitti, että eläinsanana on väkivaltaa, koska se niputtaa valtavan oliojoukon yhden yleistyksen alaisuuteen ja tekemistä kyvyttömiä muistamaan, että se oliojoukko on käsittämättömän rikas. Se sisältää satoja triljoonia olentoja, miten me voitaisiin kuvata näitä kaikkia yhdellä ainoalla sanalla. Mutta silti Mäkin käytän sanaa eläimet, tosin koetan aina liittää siihen eteen toisen lajinen eläin muistuttaakseni siitä, että myös ihminen kuuluu tämän kasvottoman käsitteen alaisuuteen. Mutta jotta me voidaan erottaa toisistaan kasvia eläin tai vaikka mineraalia eläin, niin meillä täytyy olla tämä yleistys edelleen. Ja tämä on osa sitä kielen ristiriitaisuutta ja mun oma ehdotus just tuossa kirjassa on se, että joo, käytetään yleistyksiä, mutta koetetaan tuoda niiden rinnalle sitä moninaisuutta. Nostaa vaikkapa niitä yksilösusia esille, tarjota kertomuksia eläimistä, jotka tuo esille sitä ainutkertaisuutta, mikä liittyy ihan jokaiseen yksittäiseen mielelliseen olioon. Ja tätä kautta me sitten voitaisiin koettaa yhdistää yleistykset ja moninaisuuden tunnistaminen, mutta se vaatii sitten vielä sen kolmannen komponentin, eli vaikenemisen, joka pyrkii tekemään kunniaa juurikin sille olennon tai eläimen tai vaikka luonnon ainutkertaisuudelle ja omituisuudelle, sille merkillisyydelle, mitä ei voikaan kääntää yleistysten alaisuuteen, koska luonto, eläinkunta, nehän on ihan valtaisan merkillisiä asioita, täynnä mitä omituisimpia ja ihmeellisimpiä olentoja.
Niin, toi eläinkategoria, ihminenhänkin määritelmällisesti tietysti kuuluu siihen ja ihminen on soveltanut toki itseensä vähän erilaista logiikkaa kuin muuhun eläinkunnan tai eliökunnan jaotteluun tai taksonomiaan, koska sillä samalla logiikalla, miten me jäsennellään muuta elämää, niin ihminenkin näyttäisi ennemmin kuuluvan samaan sukuun muiden simpanssien kanssa, eikä tämmöiseksi omaksi haarakseen, niin kuin joka on jossakin evoluution puun siellä korkeimpana latvana tai tähtenä siellä. Mutta esimerkkinä siitä kategorioiden tämmöisestä mielivaltaisuudesta tai tarkoituksen hakuisuudesta. Mutta mä luulen, että useimmat kuitenkin hyväksyy nykyään sen, että ihminen on eläin, vaikkakin sitten ajatellaan usein, että on erityinen tai poikkeuksellinen eläin. Tässä sun kirjassa, jos ajatellaan tätä ihmiskeskeisyyden ylittämistä, niin siinä voi nähdä kaksi semmoista päästrategiaa. Yksi on ehkä se, että pyrkiä osoittamaan, että ihminen on vain eläin. Samalla tavalla vain eläin, niin kuin kaikki muut eläinkategorian alla olevat on vain eläimiä. Tai sitten toinen ehkä voi olla sit sellainen, jossa halutaan osoittaa, että ne muut eläimet, ne on enemmän kuin vain eläimiä tai tämän lajinsa tyypillisiä edustajia, jonka tavallaan nämä kuvaukset, joita eläinkirjoihin kirjoitetaan, niin on hyvin aina puutteellisia, että me tiedetään kuitenkin niiden toisten eläinten elämästä semmoisia ripauksia sieltä täältä, ja nekin saattaa osoittautua sitten vääriksi myöhemmin. Mutta miten sä koet sen, kun sä puhut ihmisestä eläimenä tai eläimen palauttamisesta, niin mitä strategiaa sä hyödynnät siinä?
Mä ajattelen, että meidän tulee samalla yhtäältä tuoda ihmisiä mielikuvissaan hiukan alemma ja nostaa eläimiä, muita eläimiä ylemmä. Meillä on lajina valtava hybris. Me ollaan haluttu ajatella olevamme Jumalan kuvia tai evoluution huipentumia, ja sä, Sami, oot hienosti tästä kirjoittanut sun viimeisimmässä kirjassa Enemmän kuin Sapiens, missä sä puhut näistä erityisyyden kertomuksista ja siitä, miten ihminen haluaa kuvitella olevansa jotain paljon suurempaa kuin onkaan. Eli me ollaan kohottu tonne, niin kuin Ikaros liidelty tonne aurinkoon, ja jos tätä metaforaa vielä jatkaa, niin nythän se aurinko kohta korventaa meitä sen seurauksena, että me ollaan tuotu ilmastokriisi tämän ihmiskäsityksen myötä tälle planeetalle ja seuraukset on hyvin tuhoisia. Ja siksi olisi tärkeää lakata liihottelemasta siellä yläilmoissa ja muistaa, että me ollaan biologisia olentoja, jotka on monella tapaa paitsi haavoittuvaisia myös rajallisia. Me ei olla todellakaan pieniä jumalia, me ei olla jumalallisen olennon kuvia. Me ei olla kaikki tietäviä tai kaikki kykeneviä, kuten Jumalan käsitteeseen on perinteisesti liitetty. Me tiedetään vain hyvin pieni rahtunen tämän merkillisen maailman lainalaisuuksista ja meillä on erityisen huono tieto itsestämme, koska me niin helposti kuvitellaan itsestämme liikoja ja meillä on tosi vähän tietoa muista eläimistä, koska me alati kohdellaan heitä tavalla, joka osoittaa, että me ei olla vieläkään ymmärretty, että kyseessä on tietoiset, älykkäät, mielelliset olennot, eikä he ole jonkinlaisia materiaalisia resursseja. Eli meidän tieto on monella tapaa rajallista ja samalla sitten meidän täytyy tuoda muita lajeja ylemmän ja huomioida se, että toden totta eläinkunnasta löytyy päättelyä ja muistamista ja oppimista ja tunteiden muodostamista, tuntemista, kommunikaatiota. Eläimilläkin on omanlaisiaan kieliä. Eläinkunta on täynnä hämmästyttävää kognitiivista kyvykkyyttä, älykkyyttä, tietoisuutta, tunteita. Ja tämä tuo eläimet paljon lähemmäksi meitä itseämme kuin mitä me ollaan haluttu ajatella. Ja tämä hälventää niitä rajoja lajien välillä, eli osoittaa, että se käsite laji on lopulta todellakin kyseenalainen. Ehkä mieluummin voisi alkaa puhumaan enemmän yksilöistä kuin pelkästään lajeista. Mutta ennen kaikkea täytyisi hälventää näitä rajoja niin, että vaikka edelleen olisi myös se lajikäsite mukana, niin muistutettaisiin myös siitä, mitä me jaetaan muiden olentojen kanssa. Ja tätä kautta, kun toisenlajiset eläimet nousee ikään kuin ylemmän ja ihmiset vähän pykälää alemmas sieltä hybriksestään, niin löytyy semmoinen sopiva kohta. Ja tämän sopivan kohdan hahmottaminen on niin kuin tavallaan yhteisen kodin löytämistä. Nythän me ollaan kohdeltu tätä planeettaa ja muuta luontoa ja eläinkuntaa ikään kuin he eivät olisi meidän perhettämme, ikään kuin he eivät olisi meidän kotimme. Ja tämähän on osa sitä ihmishybriksen kertomusta, joka asettaa ihmisen ikään kuin luonnon ulkopuolelle ja tuottaa meille sen mielikuvan, että me voidaan ilon maskeina vaan häipästä tältä planeetalta, kun ollaan tuhottu se. Me ollaan tähän maahan sidottu, me ollaan maaplaneettaan sidottu ja tämä on meidän koti ja tämä on myös muiden lajien koti. Ja vasta kun me mielikuvissamme löydetään se yhteinen kohta muiden lajien kanssa, niin tämä koti tulee meille ilmeiseksi. Ja tätä kautta sit voi estää sitä tilannetta, mikä välillä tuntuu olevan kulttuurisessa keskustelussa läsnä, missä oman eläimellisyyden tunnistamista käytetään oikeutuksena väkivallalle. Tähän on hirveän yleistä vaikkapa metsästystä koskevissa keskusteluissa, myös sotaa koskevissa somekommenteissa. Eli silloin kun ihminen on väkivaltainen, hän usein oikeuttaa tätä sillä, että no ovathan tiikeritkin väkivaltaisia. Että onhan eläinkunnassakin tappamista ja Et miksi ihmisen juuri täytyisi sitä välttää. Ja tästä on tullut jopa semmoinen joidenkin ajattelijoiden mukaan perin filosofinen väite, vaikka se on itse asiassa tosi vanha ja mä sanoisin aika semmoinen vulgaariväite. Koska eihän se eläimellisyys ole pelkkää tappamista ja toisaalta ihmisen eläimellisyyden tunnistaminen vaatii sitä, että me muistetaan myös se oma erityisyys. Me ollaan erityisiä eläimiä, ihan kuten sudet ovat omanlaisiaan erityisiä eläimiä, joilla on omanlaisensa lajiominaiset taipumukset. Meillä ihmisilläkin on lajiominainen taipumus ja se on muun muassa moraali, kyky moraaliseen harkintaan ja meidän eläimellisyytemme onkin parhaimmillaan semmoista moraalista eläimellisyyttä, inhimillisyyttä sanan varsinaisessa mielessä. Eli silloin kun me hiukan tuodaan itseämme alas, mutta ei kuitenkaan rojahduteta itseämme sinne, miten eläimiä on yleensä kuvattu, eli puhtaan väkivaltaisiksi ja ikään kuin silmittömiksi olennoiksi, jotka vaan tuolla luontodokumenteissa reuhtoo menemään, parittelee ja tappaa ja sitten kuolee kauhealla tavalla. Meidän ei tarvitse mennä sinne. Me voidaan tunnistaa, että on muitakin mahdollisuuksia. Ja sitten samalla eläimellisyys ei olisi enää tätä. Me huomattaisiin, että myös sen suden elämässä on paljon muuta kuin sitä väkivaltaa. Että myös susi voi iloita, muodostaa kiintymyssuhteita ja leikkiä ja kokea paljon semmoista, mikä on hyvin kaukana väkivallasta.
Mun tulee mieleen ehkä kevyempänä heittona koirani, joka on kohta 5-vuotias uros tai poika tai mies, mikä tämmöinen kuitenkin sukupuoleltaan sellainen, joka on nyt alkanut suhtautua toisiin samaa sukupuolta oleviin hyvin hyökkäävästi. Ja se on varmasti seurausta siitä, kun yksi toinen nimenomaan poikakoira vuosi sitten puri aika pahasti. Ja se, että nykyään se on sitten lenkillä aina se huutelee sieltä kaukaa jo, että kun tulee toinen koira vastaan, että onko se tyttö vai poika. Ja jos on tyttö, niin sitten ne voi kohdata, mutta sitten jos on poika, niin sitten kannattaa yrittää välttää se kohtaaminen. Ja tässä tavallaan tämä sukupuoliasiahan on semmoinen, sehän on hankala tietysti ja laaja tämmöinen keskustelu yhteiskunnassa, ja siihen liittyy paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia valta-asetelmia ja muita. Mutta se niin kuin, mä luulen, että se helppo tavallaan ajatus on se, että se semmoinen tietty sukupuolen niin kuin moninaisuus tai sosiaalisuus tai performatiivisuus on ainoastaan jotain, mikä on ihmisillä, ja sitten näillä koirilla, vaikka se on hyvin, hyvin sellaista jotenkin kategorista ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan sitten, että jos yrittää katsoa sitä koirien, että miksi ne alkaa vaikka näin kategorisesti toimimaan binäärisesti, niin siellä on, ja menee vaikka koirapuistoon ja näkee tavallaan aika paljon sitä performatiivisuutta, jota koirien kulttuurissa on esimerkiksi, mitä siellä välittyy vaikka näiden poikakoirien, että tämä on nyt se tapa olla niin kuin poikakoira, että näin pitää toimia. Ja onko sulla, jos mennään hetki tämmöiseen spesifiin koirasukupuoli ja koirien kulttuurikysymykseen, niin onko sulla jotain reflektoitavaa tähän?
Niin se on oikein kiinnostava aihe. Mä ajattelin, että eläinetiikassa ja puhuttaessa toisenlaisista olennoista, niin se biologia on siellä aina tunnistettava, mutta toki myös ihmisten kohdalla. Kun ihmispolitiikasta puhutaan ja sukupuolikysymyksistä, helposti ajatellaan, että se on joko tai, että joko sitä biologiaa eikään kuin ole lainkaan, että kaikki on pelkkää performanssia tai kulttuuria tai että sitten mennään siihen toiseen suuntaan ja sanotaan, että on vain mies ja nainen ja näin se on. Ja siinä unohtuu se, että me voidaan yhdistää se performanssi ja se valtava variaatio sukupuoli, niin kuin käsitteiden muutos ja kirjavuus sen kanssa, että tunnistetaan myös se biologia. Ja että nämä ei ole sodassa keskenään. Ja meillähän on siitä hienoja esimerkkejä vaikkapa Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa, jossa sitten on ollut monen monta sukupuolta, jotka yhtäältä on tunnistaneet myös sen biologian, mutta toisaalta ei ollut sidottuja siihen. Mutta samalla tapaa sitten meidän pitäisi eläinten kohdalla paitsi tunnistaa biologia, eli se, että on voi olla semmoisia niin kuin hyvinkin taipumuksiin ja genetiikkaan perustuvia juttuja koirien käyttäytymisessä, jotka on varsin biologisia. Mä mietin vaikkapa mun omia rescue-koiria Romaniasta, jotka on kaikki narttuja, ja he inhoaa muita narttuja, se on vaan aina ollut näin. Ja he haistaa jo hyvin kaukaa, että kumpi tai kuka sieltä tulee. Kun kaupungissa asutaan ja mulle on hyvin niin kuin selvää se, että he hahmottaa maailmaa, he kategorisoi maailmaa myös tämmöisen tällaisen niin kuin sukupuolen kautta. Mutta samalla sitten koirilla on myös muuta. Et me helposti ajatellaan, että eläimet on vain sitä biologiaa. Että ihmiset olisi vain kulttuuria, eläimet ovat vain biologiaa. Mutta onhan siellä koirillakin opittuja sosiaalisia malleja, joita he oppii toisiltaan. Ja on aivan selvää, että koirat voi muodostaa omanlaisiaan kulttuureita, semmoisia mikrokulttuureita. Kun mä sanon, että mun narttukoirat tai tyttökoirat tai naiskoirat rähisee muille nartuille, niin tämä on myös osittain selkeästi laumakäyttäytymistä. Eli he on oppineet toisiltaan, että näin me nyt tehdään. Ja tämä on se meidän juttu. Ja he käyttäytyy tietyllä yhdenmukaisella tavalla, mikä on hyvinkin sellaista sosiaalisesti opittua. Filosofisesti arveluttavan puoli on se eläinten kulttuurisuuden kiistäminen ja myös eläinten oman kielellisyyden kiistäminen. Mä tässä mun kirjassa puhun siitä, että eläimilläkin on kulttuuri, eläimilläkin on ehkä jopa kertomuksia, eläimilläkin on kommunikaatiota, omanlaistaan kieltä, millä he välittää toisilleen tietoa. Et kyseessä ei ole sellaiset biologiset organismit, joista puuttuisi kaikki tiedollisuus ja kulttuuri, vaan päinvastoin eläimet voi olla valtavan rikkaita niiden mielellisyydessä, tiedollisuudessa, tiedon siirtämisessä, kommunikaatiossa, kielellisyydessä ja myös kulttuurissa. Me ollaan vaan oltu niin kauhistuttavan itsekeskeisiä, että me tuijotellaan vaan omaan lajin peiliin, eikä havaita sitä kaikkea kulttuuria, mitä eläinkunnasta löytyy.
Ja sitten ehkä ei osata tunnistaa semmoisia vastaavuuksia, että jos ei niin kuin nähdä täysin samanlaista kieltä muilla eläimillä, niin sitten todetaan, että niillä ei ole kieltä sitten ollenkaan. Tai jossain asioissa tietysti nämä analogiat tunnistetaan, mutta semmoisissa, joilla on niin kuin haluttu pitää sitä ihmisten erityisyyttä yllä, niin niissä on haluttu olla tunnistamatta sitä, että vaikka se ei ole ehkä ihan samanlainen kyky, niin se voi toteuttaa jotain vastaavaa tehtävää. Ja itse asiassa tämä voisi puhua tästä inhimillisyydestä sen hyvässä merkityksessä, eli tällaisesta ihmisen moraalisesta kyvystä myös suhteessa muuhun elämään, niin ajatteleks sä, että se on semmoinen niin kuin ainutlaatuinen kyky, jolla ei ole vastaavuutta sitten muissa eläimissä?
No mä en ajattele, että sen pitää olla kategorisesti, eli täysin erityinen. Kyllä mä ajattelen, että moraalia löytyy erilaisessa muodossa myös muualta eläinkunnasta. Mä veikkaan, että sosiaaliset eläimet varsinkin, että heidän keskuudessaan, koska täytyy tehdä yhteistyötä muiden kaltaisten kanssa, niin sieltä löytyy, mitä sanotaan, niin kuin prososiaalisiksi taipumuksiksi, eli tämmöisiksi moraalin esiasteiksi. Monet eläimet pystyvät noudattamaan tiettyjä yhteisön sääntöjä ja ylläpitämään niitä sääntöjä. Vaikkapa susilaumassa on selkeitä semmoisia käyttäytymissääntöjä, joita on seurattava, ja sekin on moraalin tämmöinen esiaste tai omanlaistaan moraalia. Mutta ihmisillä on ainutlaatuisena se, että me pystytään astumaan ensimmäiseltä tasolta, missä vaikkapa sisäistetään sen oman lauman sääntöjä välittömästi sen sosiaalistumisen kautta. Me pystytään astumaan sieltä ensimmäiseltä tasolta toiselle tasolle ja tarkastelemaan ikään kuin etäämmältä, että okei, mitä nämä säännöt on ja haluanko mä oikeasti seurata näitä ja mitä mun arvot ovatkaan. Ja me pystytään sitä kautta paitsi reflektoimaan omaa moraaliamme, myös keskustelemaan siitä sellaisella tavalla, mikä todennäköisesti on aika ainutlaatuista ihmiselle. Toki mä samalla ajattelen, että ei pidä luulla ikinä liikoja. Luoja tietää, mitä mustekalat tekevät, mitä mehiläisten mielissä tapahtuu, mitä kaikkea tuolla onkaan sellaista, mistä me ei tiedetä. Mutta se on selvää, että meille ihmiseläimille tämä kuitenkin on ominaista. Voi olla, että sitä löytyy myös muualta, mutta se on ehdottomasti myös osa meitä.
Mm. Joo, ja vaikka ei veikkaisin, että ihan samanlaista, kutsuuko se sitä nyt toiseksi tasoksi, niin löydy.
Meta-asteena
niin, ei välttämättä joo. Löydy ihan samanlaisena, mutta se, mitä jos on joku yhteinen esiaste, niin mihin sitten askelmat sitten jollakin toisella on ollut siitä eteenpäin, niin sitähän me ei voida tietää.
Just ja, noin. Ja, joo, ja toi on erinomainen huomio. Voi olla, että on ihan erilaista moraalia, mitä me ei olla tultu ajatelleeksi, mitä löytyy sitten muilta lajeilta. Ja tämä on yksi juttu, mikä mua paljon omassa työssä on pohdituttanut, että me liian helposti ajatellaan, että ihmismieli on sellainen prototyyppi mahdollisimman täydellisestä mielestä. Ja sitten sit on vain niitä niin kuin, paljon alemman asteen semmoisia alkeellisia versioita siitä samasta. Aivan. Mutta itse asiassa evoluutiohan on johtanut siihen, että lajit on kulkeneet paitsi yhtyen välillä toisiinsa, omaten paljon yhteistä historiaa, niin ne on myös lähteneet omiin suuntiinsa. Ja sieltä sit voi löytyä ihan uudenlaisia vaikkapa moraalimuotoja tai myös kommunikaatiomuotoja. Ihmismieli ei olekaan se prototyyppi, eikä ihmiskieli tai moraalikaan välttämättä ole se prototyyppi. Ja tämä vaan vaatii, tämän tunnistaminen vaatii sitä, että me hylätään se ihmiskeskeinen maailmankuva, jonka mukaan ihminen on kaiken mitta, ihminen on kaiken keskiössä. Ja se vaatii myös ihan tätä semmoista radikaalia luovuutta, laatikon ulkopuolelle astumista. Ja musta tuntuu, että tämä askel laatikon ulkopuolelle on vasta niin kuin alkamassa. Että se alkaa nyt pikkuhiljaa nousemassa, jos mä mietin niin kuin kollektiivisesti. Ja nyt meidän ihmiskunnan tehtävänä olisi saada se jalka sinne laatikon ulkopuolelle kokonaan ja alkaa nähdä maailma toisin.
Joo, ainakin ehkä mitä tulee tämmöiseen moderniin länsimaiseen kulttuuriin, että sitten voidaan kysyä, että onko jotkut muut kulttuurit koskaan mennytkään sinne laatikon sisään, vaan onko ne?
Just näin, se on myös kyllä, kyllä.
Mutta tuosta moraalin tämmöisestä yhteisestä esiasteesta ihmisen ja muiden, ainakin tiettyjen muiden eläinten väliltä, voitaisiin empatia nostaa esiin, empatiakyky. Sehän on evolutiivisesti suhteellisen vanhakin esiaste, koska esimerkiksi linnuilla on hyvin paljon samantyyppisiä aihioita siinä empatiakyvyssä kuin mitä vaikka nisäkkäillä ihminen mukaan lukien. Me tiedetään aika paljon niin kuin empatiasta ihmisten välillä, niistä mekanismeista, ja säkin olet kirjoittanut ja ollaan yhdessäkin kirjoitettu niistä. Ja vaikka näistä empatia eri muodoista, jos niitä voidaan määritellä useita, mutta mä ajattelin, jos tälle yksinkertaistetaan, että meillä on nämä empatian niin kuin kognitiivisen tai kognitioon liittyvät ja mielikuvitukseen liittyvät muodot, ja sitten on empatian tunteisiin ja kehollisuuteen ja sellaisiin liittyvät muodot. Niin miten näiden rooli tässä ihmisen ja muiden eläinten välisessä vuorovaikutuksessa, minkälaisia tavallaan, että mitä me siitä tiedetään ja mitä ei tiedetä, ja mihin suuntaan sun mielestä sitä pitäisi viedä, sitä tarkastelua?
No, me tiedetään, että eläinkunnasta löytyy empatia myös muista lajista kuin ihmisestä. Rotat on tästä se tunnetuin esimerkki, ja mitä mekin siinä meidän yhteisessä empatiakirjassa ollaan nostettu esille, eli rotat kokee niin sanottua affektiivista empatiaa, eli kokee hätää siitä, että toinen rotta kärsii, eli myötäelää sitä hätää, ja sitten he ovat valmiita luopumaan ruokapalkkioista voidakseen auttaa hädässä olevaa toveria. Empatia on löydetty myös vaikkapa koirista. Empatia vaikuttaisi olevan juttu, mikä on sosiaalisille eläimille hyvinkin tarpeellinen ja sitä kautta mahdollisesti varsin yleinen taipumus. Sitä vain osoitetaan ehkä eri tavoin kuin mitä ihmiset sitä saattaa osoittaa. Se voi olla hienovaraisempaa. ja sitä tapahtuu suhteessa niihin lajitovereihin. Sitten on ollut hypoteesia, spekulaatioita siitä, että tapahtuuko lajien välistä empatiaa tuolla luonnossa. Eli on pohdittu sitä, että saattaako välillä olla niin, että vaikkapa delfiinit auttavat hylkeitä tietyissä tilanteissa, tai ovatko merinisäkkäät saattaneet auttaa ihmisiä tietyissä tilanteissa. Koira auttaa ihmistä, se on selvää. Tästä on paljon tutkimusnäyttöä. Koira kokee paljonkin empatiaa omaa ihmistään kohtaan. Eli empatia on sellainen tietynlainen side sosiaalisten lajien välillä, mikä on varsin kiinnostava. Mutta mä itse aina ajattelen sen niin päin, että sen sijaan, että me mietittäisiin, että pystyykö muut eläimet kokemaan empatiaa, niin huomio olisi hyvä pitää mahdollisimman pitkälle siinä, että pystytäänkö me ihmiset kokemaan heitä kohtaan empatia, koska meissä se empatia saa monia eri muotoja ja voi parhaimmillaan liittyä siihen toisen asteen moraaliseen harkintaan ja ruokkia sitä ja antaa sille motivaatiota ja herätellä meitä pohtimaan meidän arvomaailmaa. Ja tämähän on suuremmoinen kyky. Mutta valitettavasti me hyödynnetään sitä ihan liian vähän ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että empatiaa ollaan ajamassa alas vaikkapa politiikassa. Yhdysvalloissa tietyt republikaanit, äärioikeistoon ehkä enemmänkin kuuluvat republikaanit on ehdottaneet, että empatia-sana pitäisi poistaa koulukirjoista, että pitäisi tehdä kielletyksi empatian opettaminen lapsille, koska se on liberaalien henkilöiden ideologista ikään kuin höttöä. Ja meillä Suomessa sitten perussuomalaiset on kopioineet tätä ajatusta suoraan ja sitä myöden sitten Riikka Purra ehdotti, että empatian ei tule kuulua politiikkaan. Mikä on pöyristyttävä väite sikäli, että politiikkahan alkaa empatiasta siinä mielessä, että yhteistyö alkaa empatiasta ihmislajin sisällä. Me tehdään yhteistyötä siksi, että me pystytään havaitsemaan, että myös muilla ihmisillä on mieli ja näkökulma. Ja me pystytään kommunikoimaan sitä kautta heidän kanssaan varsin tehokkaasti ja tekemään yhteistyötä, jolloin muodostuu yhteiskuntia, joihin syntyy politiikkaa. Ja aina tämä empatia ei tarkoita sitä, että mä pidän siitä toisesta. Empatian muotoja tosiaan on monia. Empatialle voi riittää se, että mä tunnistan, että toisella on näkökulma, vaikka hän olisi viholliseni, niin mä tunnistan, että hän on silti yksilö. Eli empatia on hyvin laaja käsite, sitä tarvitaan välttämättä yhteiskunnassa. Ja mä oonkin huolissani siitä, miten empatia ollaan nyt ajamassa alas, koska me ollaan empatiaa vailla tänä aikakautena, missä on ilmastokriisi ja lajien massasukupuutto ja eläinteollisuus ja valtavia konflikteja, kasvavia sotia ihmisten välillä, polarisoitumista, kaikkea. Niin tämä ajankohta, jos mikä, tarvitsisi enemmän empatiaa ja ennen kaikkea sitä moraalisesti oleellista empatiaa, joka pystyy myötäelämään ja resonoimaan muiden kanssa ja välittämään heistä. Ja on valtavan tuhoisaa ja vaarallista ja mun nähdäkseni todella vastuutonta sanoa, että just tämmöisenä ajankohtana, jolla me sitä niin paljon tarvittaisiin, empatia itse asiassa pitäisi poistaa. Koska mikä se seuraus muu on kuin kasvava väkivalta ja tuho ja lopulta kurjuus kaikille.
Niin se, tietysti tuossa on kyse aika paljon siitä, että miten se empatia määritellään, että nämä, joihin se viittasit, nämä yhdysvaltalaiset ja suomalaiset tahot, niin määrittelee sen tai käsittää sen jotenkin semmoisena ihmisen päälle liimattuna jonkun tietyn poliittisen agendan niin kuin muodostamana tavoitteena. Kun taas sitten, jos sen empatian, jos sen määrittelee niin, että se on hyvin semmoinen ytimellinen osa ihmistä ja muita empatiakykyisiä eläimiä. Et se on vähän sama kuin, että jos sitä vertaa vaikka puhekykyyn, niin et kyllähän sillä niin kuin puheella voi saada aikaa hyvää ja huonoa, mutta se ajatus siitä, että että kytkettäisiin niin pois kokonaan, niin sitähän useimmat kauhistelisivat, että sitten meidän niin vuorovaikutuksen mahdollisuudet katoaa. Ja empatia ehkä vielä niin tämmöisenä ytimellisempänä ominaisuutena, että eihän sitä pysty, tai mun käsityksen mukaan ainakaan niin kuin ees kytkemään pois, vaikka haluaisi. Että sitten se suuntautuu tietynlaisena ja sitten tiettyihin kohteisiin kuitenkin. Mutta jos pysytään tässä niin kuin laajemmassa määrittelyssä empatiaa, koska onneksi kuitenkin sellaisia tahoja on myös paljon. Ja esimerkiksi tutkimuksessa nytten mietitään sitä, että miten saataisiin niinku tuotua sitä muuta elämää paremmin ihmisen empatian piiriin. Niin yksi tämmöinen esitetty keino on antropomorfismi tai tämmöinen animistinen tapa, jossa kuvitellaan sitten kaikille vaikkapa sielu tai persoona. Ei-ihmiselle usein siihen sit liittyy se, että siellä on muut eläimet ja muut eliöt, mutta myös sit eloton luonto ja tavallaan se maailma on niin kuin täynnä tämmöisiä persoonia, joista osa vaan on ihmisiä. Et se on selkeästi yksi tämmöinen tapa, jolla ajatellaan, että saataisiin niitä muita niin kuin empatian piiriin. Miltä tämä keino tuntuu?
No mä tässä mun uudessa kirjassa myös kritisoin niin sanottua päälle puhumista ja mä ajattelen, että inhimillistäminen sikäli kun se tarkoittaa ihmispiirteiden virheellistä projisointia, heijastamista muihin eläimiin, on päälle puhumista, se omalaistaan haltuunottoa. Siis inhimillisten pitää erottaa samankaltaisuuksien tunnistamisesta se, että mä tunnistan, että sijalla on kognitiivisia kykyjä. Se ei vielä ole inhimillistämistä sen enempää kuin se olisi ihmisen sijaistamista. Sanoa, että ihmisellä on kognitiivisia kykyjä, koska nämä ei ole meidän yksinomaisuutta. Mutta jos mä alan heijastamaan eläimiin hyvin sellaisia ihmiselle ainutkertaisia tapoja tai piirteitä, niin silloin mä sivuutan sen eläimen omanlaisenaan olentona, joka on myös monella tapaa erilainen kuin mitä minä itse olen. Ja mä alan puhua hänen päällensä. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on Disneyn animaatiot, joissa kirjaimellisesti eläimet puhuvat ihmiskieliä ja pukeutuvat ihmisvaatteisiin. Ja tämmöinen disnifikaatio onkin sitten ehkä se klassisin esimerkki inhimillistämisestä, mutta se on myös päälle puhumista. Ja humanistisessa eläintutkimuksessa tätä on jo pitkäänkin kritisoitu, oli puhuttu siitä, että meidän pitää myös muistaa eläinten toiseus. Jostain syystä Suomessa tähän toiseuteen, eläinten toiseuteen on suhtauduttu myös eläintutkimuksessa aika karsaasti. Eli on niin kuin tällä hetkellä jotenkin semmoinen ehkä trendikäs ajatus siitä, että kaikki toiseuttaminen on aina huonoa. Ja samalla unohtuu se, että Jos me sivuutetaan täysin se toiseus, niin me imaistaan se oman minuutemme alaisuuteen ja samalla tullaan unohtuneeksi, että kaikki eivät olekaan kuten me. Ja silloin jälleen tapahtuu se ihmiskeskeinen ihmisen prototyypin esille tuonti, eli ajatus siitä, että on vain ihminen ja muilla lajeilla on vain väliä, jos he ovat meidän kaltaisiamme. Mm. Ja me emme saa tunnistaa mitään eroavaisuuksia tai tätä sitten me emme pysty arvostamaan näitä muita eläimiä. Ja sen takia mä itse olen koettanut puhua toiseudesta. Mä käytän toisen lajinen sana enkä muun lajinen osittain tästä syystä, koska mä haluan niin kuin alleviivata sitä, että eläimissä, toisenlaisissa eläimissä on paljon tuntematonta, mitä me ei voida tavoittaa, mikä tulee jäämään ikuisesti ihmismielen ulottumattomiin. Mm. Me ei voida täysin tietää, mitä on olla sika tai mehiläinen tai koira. Ja sika ja mehiläinen ja koira eroaa meistä monilla lukemattomilla tavoilla. Ja jotta me voidaan kunnioittaa heitä, niin meidän täytyy huomioida tämä eroavaisuus. Ja tämä on ehkä yksi isoimmista haasteista ihmisen ja inhimillisyyden kannalta. Nähdä arvoa myös erilaisessa. Ja sen takia mä ajattelin, että empatia ei vielä riitä. Empatia on tosi hyvä kanava tunnistaa samankaltaisuuksia ja nähdä yhteneväisyyksiä. Mutta sen ohelle tarvitaan myös muuta, koska meidän pitää myös muistaa se erilaisuus. Ja mä tässä mun kirjassa puhun ihmetyksestä ja tätä hämmästymisestä semmoisina tunnekeinoina, joiden kautta tavoittaa sitä erilaisuutta. Mutta siinä se kieli loppuu. On hyvin vaikea kielellisesti ottaa haltuun sitä merkillisyyttä, mitä eläimiin löytyy, mutta muista eläimistä löytyy. Mutta kukin voi tehdä semmoisia harjoituksia, että kaivaa vaikka netistä jonkun erikoisen eläimen kuvan. Tai sitten puistossa katselee jotain ihan tavallista olentoa, kuten pulua. Ja alkaa miettiä, että on muuten aika erikoinen tyyppi tuo. Ja mitä kaikkea tuon olennon elämään mahtaakaan sisältyä. Ja sitten koettaa riisua sitä omaa mieltä niistä stereotypioista ja käsitteistä, mitä me niin helposti aletaan, yleistyksistä, mitä me aletaan tyrkyttämään siihen tilanteeseen. Ja vaan havainnoidaan. Ja sen takia mä ajattelen, että se empatia ei ole sellainen yleistyökalu, joka pätee kaikkiin tilanteisiin tai sinällänsä riittää. Mä ajattelin, että se on välttämätön, mutta ei riittävä työkalu, vaikka moraalipsykologian puitteissa. Ja vaikkapa se hämmästely on yksi hyvä tuki siinä, jolloin me saatetaan jopa niin kuin päätyä aika voimakkaisiin oivalluksen tiloihin, niin sanottuihin supliimeihin tiloihin, jotka on ei-kielellisiä ja jotenkin hyvin voimakkaasti läsnä ja intensiivisiä, mutta jotka pakenee täysin sanoja ja joissa ei niinkään ole sitä empatiaa ja ajatusta siitä, että minä voisin olla tuo, vaan enemmänkin häkeltymistä, että Herran tähden tuo on erilainen ja että nyt ollaan jonkin uuden ja kummallisen äärellä.
Jos me ajatellaan, että mihin viitattiin aikaisemmin, että eri eliöillä on tämmöisiä evoluution muokkaamia tai evoluution myötä muodostuneita tiettyjä ominaisuuksia, joiden avulla me sitten ollaan tässä maailmassa ja ollaan yhteydessä toisiin. Ja ihmisellä on niin kuin omanlaisensa tämmöinen mekanismi, paletti, joista empatia yksi ja varmaan muita liittyy siihen. Mutta miten näiden, koska me ehkä ajatellaan se, että me ymmärretään se, että okei, jonkun ihmisen ja koiran välillä, että se on niinku suunnilleen samanlainen se vuorovaikutus, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Mutta miten sitten, jos mennään ihmisen ja sitten jonkun semmoisen välille, jotka on hyvin erilaisia, mitä siinä välittyy tavallaan? Että onko siinä jotain semmoista tulkkia, joka sitten mahdollistaa sen, että me pystytään kuitenkin elämään yhdessä myös niiden kanssa?
Mehän ollaan tutkittu hyvin vähän vasta länsimaisessa tieteessä näitä muita tunteita myöskin siellä ympäristökontekstissa. Ja vaikka haltioituminen on hyvin alitutkittu tunne, että paljon tutkittu pelkoa, ahdistusta ja jonkun verran empatiaa, mutta sitten moni muu. Muu tunne on jäänyt puuttumaan ja ihmiskontekstissa tiedetään, että haltioituminen ja se ihmetys on hyvin voimakas moraalitunne. Ja siksi mä toivoisin, että sitä tuotaisiin myös eläinsuhteeseen enemmän. Mitä tulee tähän vuorovaikutukseen varsin erilaisten olentojen kanssa, niin mä tässä kirjassa ehdotan sitä, että tehdään ajatusleikki, että olisiko kääntäjiä, että joku mehiläistäisi mehiläisten kieltä tai tulkkaisi ihmistä mehiläisille. Että me alettaisiin pohtia, miten kommunikoida tehokkaammin erilaisten olentojen kanssa. Tällä hetkellähän sitä ei mietitä juuri yhtään. Juuri koskaan mä en näe kysyttävän, että miten me voitaisiin kommunikoida muille lajeille niin, että he paremmin tietäisivät, mitä me tarkoitamme. Tämä kysymys esitetään korkeintaan seura- ja harrastajaeläinten kohdassa, kun puhutaan koulutuksesta.
Mm.
Mutta monet lajit, myös luonnonvaraiset eläimet, toki koko ajan reagoi ihmisiin ja tarkkailee meitä, havainnoi meitä tutkitusti.
Ja toisiaan myös niin kuin eri lajia, että se usein se kuvitelma ehkä on, että ne elää jossakin semmoisissa omissa vankiloissaan, jossa ne korkeintaan pystyy jotain kommunikoimaan niin kuin toisten lajitoverien kanssa, mutta siellä varmasti liikkuu paljon signaaleja.
Kyllä, ja musta tuntuu, että he kommunikoi usein aika tehokkaastikin keskenään, mutta ihminen usein kommunikoi vain pelon tuottamisen kautta. Ja on ehkä kuvaavaa, että silloin kun puhutaan, että miten viestiä ja asioita luonnonvaraisille eläimille, niin vaikka Riistakeskus puhuu siitä, että ne pitää pelästyttää. Että pitää pelästyttää sudet pois ja karhut pois ja ilvekset pois ja kaikki eläimet pitää pelästyttää. Valkoposkihanhet pitää pelottaa pois ja pitää säilyä arkuus ihmisiä kohtaan. Ja meillä on nyt näyttöä siitä, mikä on mun mielestä niin kuin hyvin surullinen pysäyttävä tutkimustulos, että eläimet pelkäävät ihmistä muita enemmän kuin muita petoja. Siis mehän ollaan petoja, me käyttäydytään tällä hetkellä niin kuin petoeläimet. Meidän ei tarvitsisi niin käyttäytyä, mutta me tehdään niin. Monet eläimet tosiaan pelkää ihmistä valtavasti. Eli vaikkapa peura saattaa pelätä enemmän ihmistä kuin suurpetoa. Ja myös ne suurpedot ympäri maailmaa tehdyissä tutkimuksissa osoittaa hyvin voimakasta stressiä ihmisen läheisyydestä. Eli me ollaan kommunikoitu vain aggressiolla muulle eläinkunnalle. Ja tämähän ei tarvitsisi mennä näin. Mehän voitaisiin kommunikoida myös toisin. Ja siellä taustalla ehkä näyttelee suurta roolia se semmoinen kilpaileva ja taas niin kuin kastisysteemiin ja statukseen palautuva asetelma, missä me ajatellaan, että se on me tai sitten se on noin muut eläimet. Että ne tulee ottaa meiltä jotain, jos me ollaan koko ajan täällä puolustamassa omaamme ja kilpailla heitä vastaan. Mutta kun me jaetaan tämä planeetta, meidän pitäisi muistaa, että luonnonvaraiset eläimet omistavat metsän ihan yhtä hyvin kuin me itse. Ja koettaa kommunikoida heille meidän aikeita semmoisella tavalla, joka edesauttaa sitä yhteiseloa paljon sujuvammin. Mä tässä kirjassa puhun traumasta ja siitä, että myös muut lajit voi kokea sitä, mikä usein unohtuu traumakeskustelussa. Ja aika sellainen mua itseni riipova ajatus on se, että luonnonvaraiset eläimet usein traumatisoituu ihmisen tekojen seurauksena. Toki myös toistensa tekojen seurauksena, mutta ihminen voisi valita olla aiheuttamatta sitä traumaa muille ja silti me ei sitä tehdä.
Tulee mieleen tällainen autoritäärinen diktaattori, joka haluaa herättää alamaisissaan vain pelkoa, jotta ne pysyy kurissa. Että ehkä se kuvaa vähän tätä ihmisen suhdetta muuhun elämään. Mutta tuossa vielä niin kuin palaisin tuohon näihin tulkkeihin tai kääntäjiin. Et se on mun mielestä tosi jotenkin raikastuttavan suoraan tuossa kirjassa tuot sitä esiin. Koska ehkä kuitenkin me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa semmoiseen varmaan suhtaudutaan vähän ivallisesti, että mitä nyt semmoisia. Ja jos ajatellaan sitä, että jollain vanhoilla alkuperäiskansojen kulttuureillahan on saattanut olla tämmöisiä niin kuin tulkkeja, jotka on osannut puhua muun elämän kanssa, kuunnella myös. Sehän oli tavallaan semmoinen, joka vähän ehkä eri syistä silloin aikaisemmin haluttiin kieltää semmoisen olemassaolo. Silloin se ehkä aikaisemmin koettiin, että se oli jostakin saatanasta tai paholaisesta. Mutta nykyään ehkä ajatellaan, että se on täysin humpuukkia sellainen juttu. Mutta sitten jos ajattelee, niin onhan meillä niin kun ihmiskielten välisiä tulkkeja ja meillä on ihmisiä, jotka pystyy vaikka matemaattista kieltä lukemaan hyvin ja tulkitsemaan sitä muille, niin onko se sitten lopulta yhtään erilaisempi juttu noin niin kuin periaatteessa?
No eihän se ole, ja tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että mä menisin pölöttämään tuonne jos käyttää taas susia esimerkkiä, menisin susireviirille lukemaan vaikka kirjaa. Että se, niinku, se ei ole se idea, vaan nimenomaan se, että koettaa hahmottaa, että mitä on sen tietyn lajin, tietyn eläimen keinot kommunikoida ja ymmärtää toisen kommunikaatiota, miten vaikka susi kommunikoi. Ja sitten koettaa vastata siihen samalla tavalla. Se voi olla kehon kieltä tai tietynlaisia äänenpainoja tai tuoksuja tai mitä ikinä. Ja eläimethän kommunikoi hyvin kehollisesti. Niin ihmiseläimetkin tekee, mutta me usein ollaan siitä tiedostamattomia. Mutta me voitaisiin tulla tietoiseksi siitä, miten tehdä tätä kehollista kommunikaatiota suhteessa toisiin lajeihin. Ja meillä on jo hiukan sitä, että eläintutkijat, jotka tekee empiiristä tutkimusta, vaikka eläinlääketieteellisessä, saattaa opetella sitä, että miten koira kommunikoi ja jo tulkkaa sit sitä vaikkapa mediassa. Eli on jonkun verran tämmöistä niinku populaari keskustelua siitä tai tuotu niin kuin mediakeskusteluun ja populaaritasolle tutkimusta siitä, että miten koirat kommunikoivat tai miten hevoset osoittaa tunteitaan. Ja jälleen tämä niin kuin huomio on usein seura- ja harraste-eläimissä, mutta sitten se kysymys, että miten ne luonnonvaraiset eläimet osoittaa näkökulmaansa, se on jo paljon kiusallisempi, koska heitä tapetaan niin paljon. Saatikaan, että puhuttaisiin siitä, että miten tuotannossa käytetyt eläimet osoittaa mielellisyyttään. Mm. Olisi tosi kiusallista miettiä, niin kuin semmoisen vaikkapa MTK:n edustajan olisi hyvin kiusallista miettiä, että mitä tuo sika koettaa minulle sanoa. Mitä se sika viestii, kun se on siellä ahtaassa karsinassa, tai mitä se kana viestii siellä broilerihallissa. Koska nämä eläimet viestii stressiä ja hätää ja pelkoa ja kaikkea sellaista, mitä ihminen ei halua kuulla. Mm. Ja sen takia tätä tulkkaamista ja kääntämistä pitäisi viedä niihin muihinkin lajeihin, eikä vain harraste- ja seuraeläimiin. Ja sitten samalla opetella sitä mahdollisuutta, että miten me voitaisiin itse viestiä heille asioita, jotka ei olekaan enää pelkkää aggressiota. Mm. Ja toki mun niin kuin väite on se, että tämä kaikki vaatii eläinteollisuuden alasajoa ja sitä, että me opetellaan sit puhumaan sen jälkeen lajien välisesti näille luonnonvaraisille olennoille. Ja tämä ei tarkoita paluuta johonkin disneymäiseen kuvastoon, vaan enemmänkin sitä, että me viimein otettaisiin vastaan se haaste, että täällä on muitakin mielellisiä tyyppejä kuin ihmiset, jotka kommunikoivat ja ymmärtävät asioita. Me ei voida puhua heidän kanssaan kirjallisuudesta tai jostain ihmiselle tyypillisestä ja vain hänelle tutusta jutusta, mutta me voidaan viestiä semmoisia perusjuttuja, joiden viestiminen on itse hyvin tärkeää, että me voidaan jakaa tämä planeetta yhdessä ilman jatkuvaa väkivaltaa.
Ja varmaan ihmisen elämän laadulle se, että ymmärrettäisiin paremmin muuta elämää, niin sillä olisi myönteinen vaikutus. Et esimerkiksi just toi, että kun muut eläimet kärsii ja me sivuutetaan se, niin eihän se tarkoita sitä, etteikö se vaikuttaisi meihin jotenkin, koska väistämättähän sieltä välittyy jotain ja ehkä se vaan niin kuin lisää semmoista ahdistusta, semmoista epämääräistä ahdistusta, kun me ei ymmärretä sitä, että, tai haluta ymmärtää sitä, että se johtuu tollaisesta asiasta. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee myönteisen kautta, niin minkälainen reitti saa tavallaan semmoiseen rikkaampaan todellisuuteen, jos me saadaan sieltä erilaisista olennoista jotakin meidän kokemusmaailmaan rikastuttavaa.
Kyllä. Ja siis nimenomaan rikastuttamisesta tässä on ja rikastumisesta tässä on kyse. Me eletään hyvin pelkistetyssä maailmassa, jos me nähdään vain ihminen ja ihmisen kulttuuri ja itsemme. Ja se on köyhä maailma. Martin Heidegger sanoo, että eläimet ovat maailmassa köyhiä, koska heillä ei ole kieltä. Ja mä tässä mun kirjassa ja muutenkin omassa ajattelussa väittänyt, että ihmiset ovat köyhiä maailmassa, jos he eivät tunnista eläinten kieliä ja opi elämään rinnakkain muiden lajien kanssa ja opit tunnistamaan, että myös muilla eläimillä on mieli ja arvoa. Ja Herran tähden, miten köyhä meidän maailma onkaan, jos me ei nähdä, että tällä planeetalla on valtava määrä muita lajeja, joilla on mieli. Ja me etsitään sitä älyä keinoälystä ja ulkoavaruudesta. Ja mun mielestä on jotenkin hämmästyttävää, miten usein vielä mediassakin saatetaan kysyä jonkun tiedeartikkelin otsikossa, että onko ihminen täällä yksin? Onko ihminen täällä yksin? Siis mikä kysymys? Kuka voisi esittää semmoisen kysymyksen, jolle hän on jotenkin päätynyt semmoisen ihmiskeskeisen maailmankuvan vankilaan, missä kaikkialla on peiliseiniä ja ihminen toljottaa vaan itseään ja sen vankilan ulkopuolella on sademetsä täynnä mitä erilaisimpia olentoja ja hän ei vaan tajua, että tuolla ne ovat. Ja hän voisi itse hajottaa sen vankilan, se on vaan peiliä. Jos hän vaan hajottaisi sen peilin, ne peiliseinät, niin siinähän olisi keskellä viidakkoa itsekin.
Kiitos Elisa Aaltola.
Kiitos Sami, hyvistä kysymyksistä. Oli ilo olla täällä.